am traversat șoseaua și după ce am făcut doi pași în câmpul din dreapta, între mărăcini și fân necosit ce era pe lângă șanțul acela, și m-am prăbușit cu fața în jos, prima reacție a fost să înjur. Ochii mi-au căzut pe obiectul acela și era o cruce, semnul unui accident de circulație. Dar, ca să înțelegeți lucrarea și minunea lui Dumnezeu, pe plăcuța din mijlocul crucii am văzut scris Luncan Octavian, născut în 9 februarie 53, decedat în 89.
Deci numele dumneavoastră.
Luncan Octavian și sunt născut în 9 februarie 53.
Dragi prieteni, istoria adevărată a vieții domnului Octavian Luncan o puteți urmări în cadrul emisiunii
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă spun bun găsit la emisiunea Vieți transformate. Grupul muzical Sonor s-a constituit în deceniul al VIII-lea. Au cântat la nunți și diferite ocazii în zona Hațegului, Hunedoara și Deva. Astăzi grupul se numește Harul și cântă doar pentru gloria lui Dumnezeu. Membrii grupului sunt Titel Muntean voce, William Slavic orgă, Emanuel Răcătean voce și Octavian Luncan saxofon. Astăzi vă invit să ascultăm împreună istoria adevărată, tulburătoare și extraordinară a vieții domnului Octavian Luncan. Mulțumim colegului nostru Daniel Agrigoroae de la Radio Vocea Evangheliei Suceava, care a realizat acest interviu și a avut amabilitatea să ne-l pună la dispoziție.
Ce v-a determinat să renunțați la vechiul mod de trăire, de viață și în momentul de față să fiți parte a unui grup vocal creștin?
În urmă cu 8 ani jumate ne pregăteam să mergem la o nuntă la Deva și bateristul formației, care de fapt avea un frate creștin la Biserica Creștină Baptistă din orașul Hațeg, la acea întrunire, înainte de a pleca la anunți, noi întotdeauna ne întâlneam și puneam la cale planul de bătaie și ne trezim cu acest om că ne cere o Biblie, pe motiv că au trecut aproape 20 de ani când suntem împreună și nu s-a întâmplat nimic rău cu noi. Am umblat pe aproape toate drumurile țării, nu s-a întâmplat nicio nenorocire și el motiva aceasta numai pentru că Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Pentru noi a fost ceva ieșit din comun, niciodată nu l-am auzit vorbind de Dumnezeu, de fapt nici care dintre noi n-aveam noi timp de Dumnezeu, eram orbiți de plăcerile lumii, n-aveam noi timp de Dumnezeu și acum dintr-o dată ne trezim cu el că ne cere o Biblie. Eram în casa, în apartamentul fratelui Vilislovic, a trebuit puțin timp până să găsim o Biblie și a luat Scriptura în mână și a deschis-o în fața noastră. A fost pentru prima dată când Dumnezeu ne-a vorbit și ascultați ce a găsit Dumnezeu cu cale să ne vorbească după aproape 20 de ani, ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în alte slujiri idolești neîngăduite. Era exact viața noastră. Și Dumnezeu a găsit cu cale să ne avertizeze, ajunge. Acesta a fost, de fapt, începutul cercetării noastre și aș dori, pentru că primul de care s-a îndurat Dumnezeu este Octavian Luncan, să continue dânsul.
Îi dăm cuvântul.
Așa cum anticipase Titel Munteanu, mărturisesc că nu l-am cunoscut pe Dumnezeu. Am lucrat în armată până anul trecut ca ofițer. Eram comandantul, șeful unei fanfare militare și în cei 8 ani de școală militară pe care am i-am petrecut în București, n-am auzit vorbindu-se despre Dumnezeu. Dimpotrivă, am citit Biblia hazlie, am scris poezii în care mă declaram ateu și nici n-aveam nevoie de existența lui Dumnezeu în viața mea. Am ajuns la 38 de ani, în timpul liber, sâmbăta, duminica, cântam la saxofon și cântam binișor la instrumentul acesta, fapt pentru care eram mereu și mereu solicitat. Se plătea bine, aveam bani la o nuntă, mai mult la o nuntă decât era tot salariul meu de ofițer. A găsit Dumnezeu cu cale ca în această formație din care făceam parte să înceapă lucrarea Lui chiar cu mine. Poate pentru că, într-un fel, am fost mai rău și mai apăsat de multe poveri ascunse decât ceilalți.
Se pare că sunteți și cel mai în vârstă, nu-i așa?
Da. Acum am 47 de ani. Lucrurile acestea se întâmplau în vara anului 90. Chiar acolo, în mediul în care ne duceam noi viața de plăcere și de distracție, acolo s-a coborât palma lui sfântă și de acolo ne-a smuls. Veneam de la o nuntă de la Petroșani către Harțic, duminica spre amiază, după ce cântaserăm de sâmbătă de la amiază. Între două sate ne-am oprit să împărțim bani. Am oprit mașina pe partea dreaptă a drumului, am traversat câmpul în stânga, am pus lată de bere între noi, cu țigările în gură, cu glume, împărțeam la bani, ne depănam amintirile și aventurile de la ultima distracție și în timpul acela s-a întâmplat ceva nemai întâlnit în viața mea. Undeva în adâncul sufletului meu am auzit un glas foarte cald și ciudat, vorbindu-mi răspicat: scoală-te și du-te în partea dreaptă. M-am ridicat dintre frați, am avut o reacție rapidă. Primul lucru, am simțit vinovăția țigării. Am aruncat țigara din mână, într-o paranteză spun, fumam foarte mult. Sudam așa țigară din țigară la o nuntă, poate și 3-4 pachete. De asemenea, beam foarte mult. Mă lăudam că până la miezul nopții îmi făceam partea cam 2 kg de alcool și nu mă îmbătam. În momentul acela am simțit că trebuie să execut comanda acelui gând care mi-a vorbit. Am ieșit dintre colegi, am traversat șoseaua pe la spatele mașinii și după ce am făcut doi pași în câmpul din dreapta, între mărăcini și fân necosit ce era pe lângă șanțul acela, m-am împiedecat de un obiect și m-am prăbușit cu fața în jos. Prima reacție a fost să înjur, pentru că înjuram pe Dumnezeu cu multă ușurință, din orice supărare. N-am mai apucat să o fac din ziua aceea niciodată. Au trecut 10 ani și spun, slăvit să fie Dumnezeu, de atunci nu l-am mai blestemat niciodată. Ochii mi-au căzut pe obiectul acela și era o cruce, semnul unui accident de circulație. Cândva murise în locul acela un om. Sunt pline drumurile țării de asemenea semne în care oamenii și-au pierdut viața. Dar, ca să înțelegeți lucrarea și minunea lui Dumnezeu, pe plăcuța din mijlocul crucii am văzut scris Luncan Octavian, născut în 9 februarie 53, decedat în 89. Luncan Octavian și sunt născut în 9 februarie 53. Ce coincidență! Acesta a fost primul gând care m-a cercetat. Ce coincidență! Ce minune, într-un fel! Extraordinar! Dar ce coincidență că tocmai în locul acela oprise mașina. Dacă ar mai fi făcut vreo 10-15 metri în față sau în spate, de bună seamă că niciodată n-aș fi găsit crucea cea ascunsă de altfel în buruieni. Dar ce coincidență a fost glasul care m-a ridicat pe mine dintre ei să pășesc în partea dreaptă, să dau față cu acea imagine. În timp ce aceste lucruri mă uimeau, această coincidență, Mi-am amintit că am avut 7 accidente cu mașina în cei 20 de ani de când conduceam. Într-un accident am făcut zob mașina, chiar am primit de la ADAS o altă mașină și nu mi-a căzut un fir de păr din cap. O altă întâmplare era faptul că fusesem otrăvit cu ciuperci. Am stat 18 zile în spital în vara anului 87. Am fost în comă câteva zile între viață și moarte. Și acum eram sănătos, în putere, cântam, distram lumea și mă bucuram de sănătatea mea. Ce coincidență! A venit un gând care m-a cercetat. Cu ce eram eu mai bun decât acel tis al meu care era mort în locul acela? Cu ce fusese el mai rău ca să moară și eu să trăiesc? Aceste gânduri mă frământau și în timp ce eram uimit de ce se întâmplă, am auzit din nou, în lăuntrul meu, a doua oară glasul acela. Glasul acela, vocea aceea extraordinară. Astăzi este duminică. Tu de unde vii? M-am speriat, m-a luat o teamă, pentru că simțeam pentru prima dată vinovăția indiferenței pe care o aveam față de duminica, ziua lui Dumnezeu. Știam că duminica oamenii merg la biserică. Eu de 20 de ani, duminica veneam acasă. Mai treaz, mai băut, mai bucuros, mai supărat, depinde în ce relații mă aflam cu mediul în care munceam, să zic așa. De 20 de ani n-am găsit cu cale să mă gândesc că alții duminica vin de la biserică sau se duc la biserică. Și în timp ce simțeam rușinea față de această stare a mea intimă, am auzit a treia oară glasul acela extraordinar. Aceasta este cântarea de laudă pe care mi-ai promis-o în timpul Revoluției, cu frica morții în inima ta. Atunci mi-am adus aminte și am priceput ce s-a întâmplat. În timpul Revoluției mi s-a întâmplat un lucru extraordinar. Primisem misiune cu un tânăr ostaș să păzim un obiectiv militar de pe acoperișul unei clădiri cu 4 etaje. Eram chiar pe acoperiș, soldatul de o parte, un tinerel de vreo 20 de ani, iar eu la cei 38 de ani, fiecare cu pușca lui. Un obiectiv aflat în apropiere. Era vorba de arestul garnizoanei unde erau închiși generalii Nuță și Mihalea. Ei fuseseră arestați la Deva și pentru câteva zile au fost reținuți acolo la noi, la garnizoană. Din locul acesta au fost luați cu un elicopter militar și duși. În timpul acela, de undeva a venit un ordin că cineva va ataca unitatea cu un grup de vreo 30 de elicoptere ca să-i salveze cineva de al lor, să-i salveze pe cei doi generali. Și măsura de apărare aceasta a fost pe toate clădirile din zonă, au fost postați ofițeri și soldați ca de acolo să ne apărăm de elicopterele acestea. Ultimul semnal pe care l-am primit prin stația radio care o aveam la dispoziție a fost: au trecut de Sibiu. În jur de 13 minute sunt pe noi. Era o teamă. Cred că și inima din mine, dar și hainele tremurau de frică. Acum sunt liniștit și calm, pentru că am pacea lui Dumnezeu. Dar atunci mi-era frică de moarte. Tânărul ostaș m-a citit și liniștit, cu o privire senină, s-a apropiat de mine și mi-a spus: domnule locotenent major, eram atunci, vă este frică de moarte? I-am răspuns: da, mi-e tare frică de moarte. De ce vă este frică de moarte? Îmi pare rău să mor, că am două fetițe acasă, nu știu dacă le mai văd vreodată și nici nu știu pentru ce mor și pentru cine mor. Nu știu pentru ce trebuie să mor la 38 de ani. Credeți că veți muri? Cred că voi muri. Domnule, nu vă tedeți de moarte, vă rog să veniți cu mine. Și ca și când el ar fi fost ofițerul și eu soldatul, m-a condus cu mâna după umăr, m-a cuprins și m-a dus în capătul opus al clădirii, unde era postul lui de veghe, în care post el descoperise în timpul șederii noastre acolo, sub niște panouri solare, făcute pe vremea economiei, cu scopul de a încălzi de la soare apa, o instalație de încălzire a apei, sub acele panouri, el descoperise o groapă. Era urma unui fost coș de fum, care era dărâmat și ca să nu plouă, deasupra lui se pusese o bucată de tablă. El a dat tabla deoparte și mi-a spus: dacă vă înghesuiți bine, în această groapă, era cât mașina de spălat, așa, o groapă de mare, până la umeri de adânc aș fi intrat, eu vă acopăr cu acest capac de tablă și dacă vor veni elicopterele, nu veți fi reperat și o să scăpați cu viață. Nu vă temeți de moarte. În prima clipă am și vrut să sar în adăpost, minutele trecuseră, din 13 mai erau câteva, dar un gând m-a reținut. Plin de uimire, l-am văzut senin și m-a uimit seninătatea lui și am spus: tinere, dar tu ce vei face? Tu rămâi la vedere cu cine te lupți. Domnule, fiți liniștit, eu îmi voi face datoria, dar dacă voi muri, eu știu unde mă duc, iar dumneavoastră veți avea timp să mai trăiți, să vă întoarceți la Dumnezeul meu. Tinere, sunt uimit de ce îmi spui, dar mai mult mă uimește dragostea ta față de mine. Tu ești în stare să-mi oferi adăpostul tău de scăpare, pe care eu nu îl descoperisem și nu-l știam? Mie, pe care nici măcar nu mă cunoști, nu ți-am făcut nici măcar vreun bine. Eu eram șeful fanfare militare, el era la instrucție, n-aveam legături unii cu alții. Tu-mi oferi mie șansa vieții tale, ești gata să mori în locul meu. Extraordinar, ce copil ești tu! Cine te-a învățat pe tine să-ți dai viața pentru aproapele tău? Este uimitor. Și el mi-a răspuns: eu am învățat în biserica creștină din Alba Iulia, de unde vin, din cuvântul lui Dumnezeu, în cei 20 de ani cât am crescut, că a-ți da viața pentru aproapele tău înseamnă a trăi pentru Dumnezeu. N-am avut prilejul să o fac până acum. Doamne, ce lucruri extraordinare! Vă mărturisesc că în câteva secunde s-a prăbușit în mintea mea o școală, o viață în care am învățat multe despre patriotism, despre datorie față de țară chiar, față de aproape, despre morală, despre echitate. Extraordinar. Aș fi băgat în groapa aceea să scap și tânărul de 20 de ani și-ar fi dat viața pentru mine. I-am amintit cum îmi băteam joc de bunica mea, o femeie bătrână de undeva din județul Arad, care în vacanțele, când veneam acasă, mă chema la biserică și îi spuneam că nu există Dumnezeu. Atunci mi-am dat seama că există un Dumnezeu care înalță oameni mici și îi face mari. M-am văzut un gunoi, un nimeni în fața celui tânăr care era pentru mine un munte de om. Tânărul m-a lăsat uimit, plângeam, dar n-am mai avut curaj să intru în adăpost. Am rămas aștept, mi-era rușine de el. Iar el mi-a spus: vă rog să-mi permiteți să mă retrag într-un colț, pentru că vreau să mă rog. S-a retras într-un colț și după poate 2 minute, n-au trecut mai mult, a venit total schimbat. Parcă râdea. Domnul locotenent major, am o veste bună. Să știți că nu se va întâmpla nimic. Nu vor veni niciun fel de elicoptere și în câteva clipe vom fi jos. Și va fi pace. De unde știi tu? Pentru că stația radio n-a comunicat nimic. Era la dispoziția mea. Știți, în timp ce m-am rugat, Dumnezeu mi-a vorbit că nu se va întâmpla nimic. Cum ți-a vorbit Dumnezeu? Dumnezeu îți vorbește ție un tinerel acolo, aproape băiatul meu putea să fie. Cum îți vorbește Dumnezeu ție? Da, Dumnezeu vorbește prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este telefonul lui Dumnezeu așezat în inima noastră, prin care comunicăm cu El. Doamne, ce lucruri! Eram uimit de aceste lucruri noi, dar în uimirea mea sună stația. Coborâți imediat, alarma încetează. Fusese un exercițiu de alarmă. În realitate, după câtva timp a venit un elicopter de alarmate care i-a ridicat pe cei doi arestați și au plecat. În timp ce coboram scările clădirii, aruncam cu cascheta în sus de bucurie și sărutam pe tânărul acela și cu lacrimi în ochi i-am spus: băiatule, eu sunt compozitor, sunt cântăreț și îți promit că prima cântare care va ieși din gura mea va fi o cântare spre slava Dumnezeului tău. El mi-a spus să nu uitați niciodată că nu mie mi-ați promis, ci celui care ne-a scăpat de moarte. Lucrurile acestea sunt adevărate și în împrejurările în care simțeam moartea coborând din văzduh asupra noastră, le-am trăit în altă stare decât aceea în care sunt acum. Am coborât jos, a venit pace peste țară, tânărul s-a liberat peste vreo 2 săptămâni. În momentul în care s-a îmbrăcat civil, m-a căutat la birou și m-a întrebat: plec acasă, am venit să vă întreb, ați făcut cântarea pentru slava lui Dumnezeu? Și am spus: nu, încă n-am avut timp, dar îți promit că o să o fac. Să nu uitați niciodată. Și-a plecat. La vreo 2 săptămâni de zile, veniseră noi recruți în unitate, m-a căutat un tinerel, abia îmbrăcat în haine militare, era foarte stingher așa în formula lui de adresare tipic ostășească. Dumneavoastră sunteți cu tare? Da. Am venit să vă întreb, ați compus cântarea pentru numele lui Dumnezeu? Așa m-am speriat de el. Mi s-au muiat picioarele. Parcă vedeam momentele acelea, frica de moarte, lacrimile mele când i-am promis, ca o bucurie, ca o descătușare de teama morții, văzându-mă liber. Dar cântarea n-a venit. Și atât am putut să-i răspund: dar tu cine mai ești? M-a îngrozit figura lui. Știți, eu sunt un frate în Hristos, cu fostul soldat cu tare din Alba Iulia, care, aflând că o să fac armata în Deva, mi-a spus: cât stai în armată, să-l cauți pe ofițerul cu tare și tot timpul să-l întrebi, să-i aduci aminte cântarea de laudă, cântarea de laudă. Ajunsesem să mă ascund de tânărul ostaș. Era mic de statură și a fost puțin împovărat cu muncile de jos pe la bucătărie, mai mult îl vedeam. Trecea cu găleata de gunoi pe aleea care mergea spre locul de depunere a gunoiului. Îl vedeam de la geamul meu, de la birou, și mă ascundeam după perdea.
Era frică de el. Nu atât de el, ci de întrebarea aceea teribilă, cântarea de laudă, cântarea de laudă. Dacă era în pluton cu militarii și avea pușca în mână și era ocupat cu mâinile, ridica privirea în sus și cu ochii îmi făcea semn, cântarea de laudă. Dacă avea altceva în mână, alt obiect, și avea o mână liberă, ridica mâna în sus și o întorcea semnificativ, cântarea de laudă, cântarea de laudă. Ajunsesem să visez noaptea cu această cântare de laudă și nu puteam nicicum să mă scap de povară. Băteam în pian ore întregi, mă ascundeam, mă încuiam de colegii care aveam în fanfara militară, acolo în biroul meu, și încercam, după toate legile compoziției pe care le stăpâneam, compusese multe poeme și am fost premiat la Cântarea României ani de an și ediție după ediție, cu tot felul de cântări de slavă. Și toate principiile unei cântări de slavă le știam, dar nu venea cântarea de laudă pentru Dumnezeu. Mi s-au închis toate canalele. Și în vremea aceea dezbatere, prietenii mei de la Hațe, cu care cântaserăm 20 de ani împreună, trecuse postul Paștelui, se dezlegase lumea la chef și la petrecere. Parcă după Revoluție, după ce ne-am îngropat morții, am uitat și de rugăciuni și de toate celelalte. Lumea se destrăbăla mai tare și era nevoie de muzică la atâta chef. Vino la Hațe sâmbătă, avem nuntă. Duminică nu știu în ce localitate. Sâmbătă în altă localitate, avem atâta plată. Ajunsesem de aveam salariu aproape pe jumătate mai mic decât plată la o nuntă. Și am uitat de cântarea de laudă. Și a trecut primăvara și a trecut vara. Și iată-mă acum, în vara anului 90, prăbușit pe marginea drumului, în fața unei cruci, însoțit într-un fel de prietenii mei, cu care eram părtași la același potop, în locul acela, pentru a treia oară glasul lui Dumnezeu îmi vorbește. Aceasta este cântarea de laudă pe care mi-ai promis-o cu frica morții în suflet în timpul Revoluției. Doamne, nu sunt vrednic. Am început să plâng, dar plângeam cum n-am plâns în viața mea. Prăbușit, cu umerii mă țineam de cruce aceea ca să nu cad pe burtă. Și în timp ce ședeam în poziția aceasta nefirească și plângeam, colegii m-au văzut căzut și au venit spre mine. Unul dintre ei, care acum este fratele meu, este aici. Și probabil că Dumnezeu îi va pune duh de mărturie. M-a ridicat de umeri, speriat. Măi, ți-e rău? Tu ai băut la volan? Eram responsabil că nu-i voie să bei la volan și nu beam tot timpul când conduceam mașina, nu beam. Deci în ziua aceea nu eram băut. Nu se întâmpla nimic sub influența alcoolului. Bateristul formației, al doilea care a urmat să fie cercetat la scurtă vreme, i-a făcut semn celui care m-a întrebat cu mâna mai în spatele meu, lasă-l în pace, cred că s-a stricat de cap. Așa semnificația ar fi avut gestul lui, dar eu n-am văzut. Aveam să o aflu mai târziu de la ei, ce au crezut ei atunci. Eu le-am răspuns, băieți, nu știu ce s-a întâmplat cu mine. Dar eu astăzi am hotărât să mă despart de voi. Am să mă duc acasă la Deva și am să mă pocăiesc. Am venit acasă la Deva plângând. Cei 45 de kilometri care despart orașul Deva în care locuiesc și astăzi, de Hațeg, de unde
a avut loc incidentul.
Da. I-am făcut plângând. Conduceam mașina și plângeam. Am intrat pe ușă și, ca un gest tot așa de nefiresc, m-am aruncat în genunchi, în fața soției mele, în fața căreia duceam o viață duplicitară, Dumnezeu știa și eu. Și plângând i-am spus să-ți cer iertare pentru toată viața mea și să știi că eu vreau să mă pocăiesc.
Stimați ascultători, ați urmărit prima parte a interviului cu domnul Octavian Luncan. Vă invităm să urmăriți continuarea acestui interviu în următorul episod al emisiunii Vieți Transformate. La revedere!
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.